You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.
Kasama natin si Likha Alcantara, ang kanyang pagnanais na makatulong na makahanap ng isang nagkakaisang boses sa mga pandaigdigang kasunduan sa kapaligiran para sa Pilipinas ay siyang naging dahilan para siya ay makakuha ng scholarship mula sa Australia Awards. Magandang umaga sa iyo, Likha.
Hello, magandang umaga.
You're back sa Philippines, pero ikaw ay nanggaling dito sa Australia dahil nga sa scholarship na nakuha mo sa ANU o sa Australian National University.
Opo, ganda kong opportunity yun.
Oh, can you tell us about sa application mo for Australia Awards? Bakit ito yung naisip mo na isubmit for your application?
Okay. Siguro kasi nagsimula akong magtrabaho para sa Undersecretary for Policy Planning and International Affairs sa BENR. Tapos, well, matagal na yung policy and planning, pero yung international affairs, parang ngayon lang siya mismo talagang nabuo dun sa opisina sa DENR. Tapos nakita ko rin yung vision ng boss ko, si Yusik Leonis, na gusto rin niya na talagang maintindihan ng buong DENR community yung international affairs. Kasi nga, di ba, ang dami nating mga commitment sa international agreement, so yung UN conventions on climate change, yung UN convention then on biological diversity. So marami po tayong mga iba't ibang international commitments na parang gusto niyang intindihin, gusto niyang alamin kung paano ba kumbaga may improve or pagagandahin ng DENR yung kumbaga kung anong ginagawa ng DENR para yun ano masagot namin yung mga commitments namin dun sa international agreement. So, yun po yung sinabi ko na sige, subukan nating aralin to sa Australia kasi nga bago lang siya sa DENR, bago lang siya sa Philippines. So, sabi ko, baka mas may matututunan ako sa Australia kung paano nila hinaayos yung, or kung paano nila hinahawakan yung kanilang international agreement. Madami naman po akong natutunan sa Australia. Medyo mas naging klaro na po kung ano yung kumbaga kung saan mas magiging effective yung DENR in terms of implementing international agreement.
Oo. Kanina nabanggit mo dalawa sa mga international agreements ng Philippines in terms of environment, ano?
Yes.
Isang malaking issue ngayon, kahit saang bahagi ng mundo, pinag-uusapan nito, ang climate change. Sa mga natutunan mo dito, Likha, sa pag-aaral mo sa Australia, paano ba nakakatulong ang public policy in terms of sa pangangalaga ng environment?
Actually, napakagandang idea po niyan. And ang nakuha ko po talaga sa Crawford ay siguro yung kasi binabalanse mo yung maraming mga sektor na syempre may mga ibang action ng ibang sector na baka against dun sa action ng another sector. So, ang natutunan ko po sa Crawford ay yung maging sensitive ka sa kung ano yung ginagawa ng isa, ano yung epekto niya sa iba, at yung role po ng public policy ay yung babalansihin niya po yung kung saan po lahat ay makakabenefit po dun sa mga policies na i-release.
So, tinitingnan nito yung, sabi mo nga, lahat ng sektor, ano, hindi lang yung, kunwari, itong corporation na ito o itong mga businesses
opo,
na ito,
opo.
Sila lang ang magbe-benefit, kundi para sa lahat opo. Dapat.
Opo. At ang pinakamaganda po, lalo for environmental policy, kasi wala masyadong nagsasalita for the environment. Kasi syempre, kanya-kanyang interest din yan ng pag-develop. Ang maganda po na may dun sa Crawford po kasi yung inaral ko sa environmental management and development. So yung ipapasok niyo po talaga yung element of environment dun sa decision-making process. I guess yun din yung challenge for us and for me as a student din ng environmental management and development is to saan niyo po may papasok yung environment in such a way na may laban din siya compared doon sa mga, ano, kunwari, like, for example, yung economic development, kung saan na yung, di ba yung ngayon na ang keyword ay sustainable development. So yung kung saan ka economically mag-grow but at the same time makaprotektahan mo yung environment para sa future.
Mm-mm. Dahil ito yung sinasabi, kumbaga sa batasan ako, sino ang may standing para mag-protect para sa environment, ano?
Actually, kasi parang so nare-reflect din ako niyan dun sa habang nag-aaral ako sa Crossword. Then, na-realize ko na medyo malayo kasi yung issue ng environment sa tao. Parang feel nila hindi yun, hindi sila connected sa environment. Siguro kasi may mas important na bagay sa buhay nila. Pero, kailangan talaga mga tao, lahat tayo, so publiko, so lahat ng kahit anong action na kahit sino, dapat iniisip yung environment, dapat tayo lahat yung nag-champion. Kasi maganda sana na magkaroon ng world na tayong lahat ay pinag-iisipan natin yung future at kung ano yung actions natin na, yung ginagawa natin actions ngayon na kung ano yung epekto niya sa environment kasi babalik din sa atin. Mm-hmm. So, parang in terms of who fights for the environment, parang, sorry, medyo cliche, pero like everyone has to have their own share. And the role of the government is to hear everyone out, but also remember na yung importance din ng environment. Did that answer your question?
Yes, tama. Kasi, kumbaga, kahit na magsalita tayo ngayon, kung wala naman tayong ginagawa at we still contribute dun sa pagsira ng environment, parang para saan pa at nagsasalita tayo to protect the environment, pero opposite naman ang ginagawa natin. Nitong Friday, gaganapin sa buong Australia ang pangalawang climate strike o students striking from school for a safe climate future. Bilang ikaw nag-aral ka ng public policy relating to environment, gaano ba kahalaga para sa mga, sa tingin mo, mga estudyante na makibahagi o maging part ng isang climate action?
Pinag-isipan ko po yan eh. Important siya kasi ang mga climate strikes ay one way of letting policymakers know yung the thoughts and kung ano yung priorities ng mga kabataan. So that's also another sector, di ba? So you might have private industries, you have your NGOs, they're representing different things. But the climate strikes na ginagawa ng mga kabataan is a good way to tell policymakers na to also consider this kasi nga, diba, ang policymaking ay balancing the interests of different stakeholders. So, the climate action would show them that this is what our priority is. We should also listen to what our priorities are.
Mm-mm.
So, yun po. Yun yung kagandahan ng climate strikes. It's a way to put forward po yung agenda ng youth para mapansin din sila ng policymakers, of course.
At sa September 23, gaganapin naman sa United Nations ang Climate Action Summit. Sa tingin mo ba, kasi sinasabi nila na meron naman tayong mga international agreements on environment, ano, at syempre, bawat mga bansa, meron din naman mga pinapatupad na mga laws that protect the environment. Sa tingin mo, paano pa mas mapapabilis o mas maayos na mapapa-implement yung mga existing laws at syempre yung mga agreements on environment?
As always, although ginagawa na rin naman namin to strengthen yung coordination po with other agencies kasi hindi lang naman DENR yung involved sa climate change. You also have Climate Change Commission. You also have Department of Energy, Department of Transportation. Marami pa po. But definitely, like, to have an area for coordination, we actually have cabinet cluster po. So at the higher level, it's a cabinet cluster on climate change and disaster risk reduction. But that's an area where the government, different agencies talk to each other po. And then that's where they settle their, I guess, differences para po mas mapabilis yung decision-making. But actually, that's already a good way of deciding on things, I think. Kasi you get everyone in a room and you get everyone to talk about their different perspectives. So that way, parang magkakaroon po ng leveling off in terms of what their policy priorities are, and in turn sila rin po maintindihan nila na how do we inject yung climate change into their own policies.
Mm-mm. And so, now you're back sa Philippines. Paano mo na magagamit o ma-implement o sabi nga mapuput into practice yung mga natutunan mo dito sa Australia?
Actually, may hirap na tanong. Or siguro kasi, in everything that I do, na bumalik ako ngayon, and yung job ko is the same as before, but I guess different perspectives na yung nailalagay ko. So parang noon, siguro parang there's only one road going to this particular job. But now na nakikita ko na may mga different views, ganyan, na I have to take into consideration. I have to be sensitive to the needs of others din. Tapos just to be more open to what I do in, you know, developing or assisting the government in developing policies.
So, mm-hmm. At ano yung sa tingin mo call to members of the public at syempre sa bawat isa dyan sa Pilipinas in terms of helping protect the environment?
I guess ang biggest is that tayong lahat at hindi lang gobyerno ang may responsibility sa pangangalaga sa environment kasi sa atin lang din babalik. So, to work with the government, to trust the process then, I guess, na everyone's being heard out. Ayun, basically that's it.
Thank you so much, Likha Alcantara, at syempre, all the best sa trabaho mo.
Salamat po.
sbs.com.au/Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.